Kitunzi 18. Kuuka kwa akufa. Atafa Ambuye Yesu pantanda. Abwenzi ake Ambuye Yesu anayika ntembo wake wa Yesu mphanga. Ndipo khomo lake la phanga linatsekedwa ndi mwala wa ukulu. Patapita masiku atatu, Maria ndi anzake anadza kumanda. Koma Ambuye Yesu munalibe mmandamo. Munali ngero yekha. Ngero anati, Yesu alinso ndi moyo, sali muno. Tsono ngero anachoka. Yesu alibe ndi moyo lero. Ndipo amamva pamene timampempha iye.